بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamka maanta oo idaacadda islaamiga ah andalus aad ka dhigaysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa ka walaacsan xaaladda ka jirta gobolka tigreega xilli dhinacyada hubaysan ay shuruudo ku xirayaan dhaqan gelinta heshiiska dhawaan lagu kala saxiixday wadanka koonfur afrika general sare oo american holgabaha ayaa ka mid noqday kooxaha xaaladooda shaqeystayaasha fagner oo ka dagaalamaya qaybo badan oo kamid ah wadamada caalamka dagaalada iyo duqeymo culus ayaa ka socda magaalada Kherson ee dhawaan ay la wareegeen ciidamada dawladda Ukraine wadanka Afrikada dhexe askari ka tirsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday koonfur bari ee jamhuuriyaddaasi dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in diyaarada drones ah ay geysay Salig military oo ku yaala wadanka Griiga xilli uu sii xoogaysanayo xiisadaha ka dhexeeya badda Mediterranean-ka qodobadaas waxa soo koreed maqli doontaan waa marka la iyo caalamka yoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج انو كبلونا برنامجك waxa lagu yeero qaramada midoobay ayaa walaac ballaaran ka muujinaysa xaaladda bilaadnimo ee ka jirta gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga wadanka Ethiopia laba hay'adood oo ka tirsan kuwa lagu sheego gargaarka ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in howlaha gargaarka bilaadnimo ee waqooyiga Ethiopia oo si gaabis ah ku socdo wararka waxay sheegayaan in tiro yar oo ka mid ah gaadiidka shiinadaha qaada u raran hay'adda WFP loo ogolaaday inay ka gudbaan bar kontaroolada u yaala ciidamada dawladda federaaliga xabashida iyo kuwa dawladda Eritrea mas'uul u hadlay kooxda TPLF ayaa sheegay in malaayiin qof ku dhaqan gobolka Tigray ay la kulmayaan xaalad ciriiri dhanka nolosha ah isagoo ku eedeeyay dhinacyada hubaysan ee haysta qayb ka mid ah gobolka inay saraali ka ahayn in la dhaqan geliyo wixii lagu heshiiyay wadahadaladii dhawaan ka dhacay magaalada Pretoria ee wadanka Koonfur Afrika hay'adaha WFP iyo UNOCHA waxay sheegeen in malaayiin qof ay u dhimanayaan nafaqo darro iyo cunto la'aan sabab la xiriira gargaarka oo si wanaagsan u gaareynin qayb ka mid ah gobolka Tigray dhowr diyaaradood oo siday shiixnada raashin ah ayaa ka degay magaalooyinka Maqala iyo Cadwa oo ka tirsan waqooyiga wadanka Ethiopia kooxda TPLF ayaa dhawaan shuruudo ku xirtay inay dhaqan geliso heshiiskii lagu kala saxiixday wadanka Koonfur Afrika waxayna si degdeg ah ugu baaqday in ciidamada dawladda xabashida iyo kuwa Eritrea laga saaro dhammaan magaalooyinka wadanka Xukuumadda Addis Ababa ilaa hadda wax jawaab celin kama bixin shuruudaha horta leh ee ka imaanaya dhanka kooxda TPLF. Falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in ay adag tahay in dhinacyadu ay fuliyaan dhammaan boqodobadii ay ku heshiiyeen xilligii wadahadaladu ay ka socdeen wadanka Koonfur Afrika. Dad ku dhow 100,000 oo ruux ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dagaalka muddada 2 sano socda ee ka dhacay waqooyiga wadanka Ethiopia.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قيبها هوري عالم اليوم يدق سنسان إيمنك كسو دبادة حبين دقوحة دوني ده أو آلا بان كسو قدبينه وراركي قدن في عالمك واكن ورارك ماهر
أد بادومها سنتهي ورارك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم ورارك كيمانا يودن كسوريا أو كميدا ودمادا دعمان دقد الشام أي شيقيا إن ويرار قنتالو أهلا لبيك سدي سلدق عيدا way ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waqooyi bari wadanka Suuriya ila wareedo maxalli ah ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan laba gantaal ay ku soo dhaceen saldhig ciidan oo ay si wada jir ah ugu sugnayeen isbaheysiga uu taageero Mareykanka ee Suuriya iyo ciidamada xukuumadda Washington ee ku sugan magaalada Shadadi ee waqooyi bari Suuriya taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan Centcom ayaa war qoraal uu soo saaray ku sheegay in saddex weerar oo sawaariikh ah lala beegsaday saldhig uu talisku ku leeyahay dhulka baadiyaha ah ee loo yaqaan Al-Hasaka warka ka soo baxay taliska oo sii socda ayaa lagu sheegay in gantaalada qarxay oo ahaa ilaa laba saaruukh ay ku soo dhaceen qaybta ay degan yihiin maleeshiyaadka ay tababarto Washington ee la baxay dimuqraadiyiinta Suuriya halka isagoo aan qarxin la helay gantaalka saddexaad oo ku soo dhacay isla saldhigga lama sheegin jihada rasmiga ah ee ay ka yimaadeen sawaariikhda iyo waxyeelada ay geysteen balse taliska Mareykanka ayaa sheegay inuu san jirin wax khasaare ah oo ka dhashay gantaaladan waqooyiga waddanka Suuriya waxa ka socday isku dhacyo dhanka hawada ah oo u dhaxeeya ciidamada Turkiga iyo maleeshiyaadka PKK ee kurdida ah taageerana ka helay ciidanka Mareykanka ee ku sugan waqooyiga waddankaas ugu yaraan saddex qof oo Ameerikaan ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka 11 kalena ay ku dhaawacmeen kadib toogasho wadareed ka dhacday mid ka mid ah wadamada dhaca koonfurta qaarada Ameerika wararka ka imaanaya wadanka Brazil ee dhaca koonfurta qaarada Ameerika ayaa sheegaya in saddex qof ay dhinteen halka 11 kalena ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo lagu qaaday laba dugsi oo ku yaal koonfur bari wadanka Brazil duqa magaalada Aragros Lois Carlos Contino ayaa sheegay in koox dambiiliyaal ah ay weerareen laba iskuul oo ku yaal magaalada isagoo intaas ku daray in mid ka mid ah weerarayaanada uu geystay khasaaraha ugu badan mas'uulkan oo la hadlay shabakada CBN ayaa sheegay in toogashadu ay beegsatay dad badan oo isugu jira macallimiin iyo arday ku sugnaa goobaha waxbarashada waxaana dadka toogashada lagu dilay ka mid ah laba gabdhood sida uu sheegay duqa magaalada koox dambiiliyaal ah ayaa weeraray iskuulkii ugu horeeyay subaxnimadii hore ee Jumcihii iyadoo ninka hubaysan uu rasaas xoogan ku furay dhowr macallimiin ah iyo arday isagoo dilay labo haween ah 9 qofna dhaawacay ayuu ku yiri xilli uu la hadlayay shabakada CBN toogashada iskuulkan kadib ayuu sheegay in kooxda ay weerartay iskuul kale halkaasna ay ku dileen hal qof oo haweenay ah iyo dhaawac laba kale waana mid ka mid ah toogashooyinka laga soo tabiyay wadamada dhaca qaarada Ameerika saraakiisha maleeshiyaadka murtizaqada Fagner ee hoostaga dawladda Ruushka ayaa daaha ka feeday sargaal Mareykan ah oo xubin sare ka haya shabakada Fagner xilli uu mid ka mid ah saraakiisha kooxdaasi wareysi siinayay wargeys caalami ah sargaal ka tirsan murtizaqada Fagner ayaa su'aalo u weydiiyay wargeyska laga leeyahay Finland oo la xiriirtay in shabakadan ay ku jiraan ciidamo iyo xubno ka soo jeeda waddanka Finland ayaa sheegay inaysan jirin ciidan sidaas u badan oo ka socda dawladda Finland balse ay jiraan ciidamo ka dhex muuqda shabakada inta uu waday jawaabta ayuu sheegay in ciidamada waddanka Finland uu hoggaan u yahay sargaal Mareykanka oo ka tirsanaa jiray ciidamada badda ee Mareykanka balse hadda xubin sare ka ah shabakadan waxaan qabaa fikrad aad u wanaagsan oo ah in ciidanka Finland ay ka dhex muuqdaan goobta dagaalka waxay ku dagaalamayaan guuto British ah gudaha kooxda Fagner oo ka amar qaata muwaadin Mareykanka oo horey u ahaa Mariniska Mareykanka waxa sidaas yiri sargaal u hadlay kooxdan askari ka tirsan ciidamada waxay ugu yaraan isbahaysiga qaramada midoobay ayaa ku dhintay weerar ka dhacay bartamaha qaarada Afrika sida lagu sheegay war ka soo baxay isbahaysigan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegtay in iskahorimaad ka dhacay garoonka Obo ee ku yaal koonfur bari waddanka jamhuuriyadda Afrikada dhexe looga dilay hal askari oo magribiyaan ah ciidamo fara badan ayaa howlgalka qaramada midoobay ka jooga waddankan loo yaqaan jamhuuriyadda Afrikada dhexe kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay ka hortagaan kooxaha hubaysan ee mucaaradka ku ah dawladda waddankan waxaa ka jira kooxo hubaysan oo ka soo horjeeda xukunka jamhuuriyadda Afrikada dhexe sanadkii 2013kii ayuuna waddankan qarka u saarmay burbur kadib markii ay ka dilaaceen kooxihii ugu badnaa xukunkana ka tuureen madaxweynihii waqtigaas ugu dambeyntiina dawladda Mareykanka ayaa diyaarada nooca dagaalka ku daabushay saldhig ciidan oo ku yaal waddanka Greega oo ka mid ah wadamada ay saaxiibada yihiin Washington sida laga soo xigtay ila wareed ay heshay wakaaladda wararka u faafisa Turkiga ee Anadolu ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay diyaaradaha nooca kuwa aan duuliyaha lahayn ay ku soo daabushay saldhigga Larissa oo ah mid military oo dhaca bartamaha waqooyi ee waddanka Greega diyaaradahan ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay iskaashi military oo dhexmaray dawladda Greega iyo dawladaha ku boobay isbahaysiga saliibiga ah ee NATO iyo tayinta difaaca waddankan oo jaar la ah waddanka Turkiga xubintii guuxana waa inagaynta aan dib idinkugu celiyo walaalka Muhammad Hassan Al-Fatih iyo barnaamijka Caalamriyoom
bushraali ardin nazaltu fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
عالم اليوم يا دقيس نيسان دولتها اسبين يا انجليز كايا اسكومرونسان jasiirada Jabal Dariq ee muslimiinta ee ka heystaan hadaba waxaan ka naqaan taariikhda jasiiradaas iyo waxa uu salka ku hayo loolanka u dhaxeeya labadan dowladood warbixin arintaas ku aadan waxa si aan baqadaya walaalka Suub Cabdullaahi
Jabal Dariq oo luqada Ingiriiska lagu yiraahdo Jabal Tar waa gacan biyood muhiim ah oo u dhaxeeya labada badood ee kala ah Atlantic iyo Mediterranean sida laga garan karo magaciisa waa bur yar oo ku dhaxta labada balse leh deegaanno ballaaran oo ay degan yihiin dad boqolaal kun oo qof ah wuxuu dhacaa koonfurta fog ee jasiiradda loo yaqaan Iberia Jabal Dariq waxaa loogu magacdaray halyeeyay Dariq bin Ziyad amirkii magaalada Danja ee ka mid ahaa hoggaamiyashii muslimiinta ee furtay dhulka Bilaadul Andalus ee maanta loo yaqaan Spain iyo Portugiska magaca Jabal Dariq ayaa baxay qarnigii 1aad ee Hijriga kolkaas uu qaidkii weynaa ee Dariq bin Ziyad oo ciidankiisa duulaanka ku ahaa dhulka Spain uu dejiyay buurtan yar ee Jabal Dariq ciidamada soo ka yimid dhanka dhulka Maqribul Islaam iyo waqooyiga qaarada Afrika Jabal Dariq hadda wuxuu ka mid yahay dhulalka maqan ee muslimiinta laga haysto waxaana ka jira maamul hoosaad hoostaga dawladda Nasaarada ah ee Ingiriiska laga soo bilaabo sanadii 1981 oo ay siisay maamul hoosaad iyadoo ay tala ku leedahay balse waxay ka gurataa dhaqaalaha ka soo baxa dalxiiska iyo garoomada diyaaradaha waxaana jira khilaaf u dhexeeya Isbeen iyo Ingiriiska oo ku aadan maamulada Jabal Dariq sanadkii 1714kii ay dawladda Isbain uga tanaasushay Ingiriiska gacanbiyoodka Jabal Dariq inkastoo dhowr mar labadan dawladood ay isku maandhaafeen dhaqaalaha ka soo xarooda iyo cid ay hoostagayaan dadka ku nool jasiirada oo ka ah Jabal Dariq khilaaf ka wali masuulin isbuucii aanu soo dhaafnay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Isbain ayaa fariin qoraal ah u diray xukuumadda London kaas oo ku dalbanayo in la dumiyo darbiga u dhaxaya Jabal Dariq si la isugu furo labada dhinac. Midowga gaalada Yurub ayaa isna taageeray qorshahani. Dawladda Isbain waxay doonaysaa in ay soo ceshato dhulka Jabal Dariq maadaama Ingiriiska uu isaga baxay heshiiskii Brexit. Dawladda Ingiriiska kama aysan jawaabin dalabkani ka yimid, waxaana bulshada kala qaybsan ee Jabal Dariq ay adag tahay inay isku gudbaan mararka qaar sababo ku aadan khilaafka Isbain iyo Ingiriiska. Markii gaalada ay gacanta ku dhigeen Andalus ayuu Jabal Dariq ka mid noqday meelaha laga soo barakiciyay muslimiinta, waxaana lagu deegaamayay dad nasaara ah. Buuraha hoostooda waxaa ku yaalla magaalada weyn ee Jabal Dariq oo u kala qaybsanta laba qaybood oo kala hoostagta Ingiriiska iyo Isbain. Sidoo kale qayb yar oo ka mid ah Jabal Dariq waxaa maamula dowladda Morocco oo xuduud dhanka badda ah la leh dowladaha qaarada Yurub. Dadka ugu badan ee ku nool Jabal Dariq waa Yuhuud haysata dhalashada dalka Ingiriiska. Saxafiyad u dhalatay waddanka Masar oo sanada ka hor booqatay Jabal Dariq ayaa muuqaal fiidiyo ah ay ka soo qaaday magaalada. Waxaa ka muuqanayay kaniisado iyo goobo dalxiis oo magaalada ku badan, halka masaajida muslimiinta ay yihiin kuwa aad u yar. Inkastoo gaala ay la wareegtay Jabal Dariq, haddana waxaa halkaasi ku nool dad badan oo muslimiin ah oo aad u tiro yar, ahna aqaliyaad marka la eego dadka gaalada ah ee halkaasi xoogga lagu dejiyey. Waxaa la sheegaa in dadka ku nool Jabal Dariq ay mar gaareen 500 oo kun oo qof, balse tirakoob iskhilaafsan oo soo baxay ayaa sheegaya in dadka degan dhanka Ingiriiska uu haysto ay ka badan yihiin 300 oo kun oo qof. Jaaliyadda muslimiinta Jabal Dariq oo hadda marti ka ah dhulkii awoowayaashooda ayaa dadaalka ugu badan waxay ku bixinayaan faafinta diinta Islaamka iyo sidii jiritaankooda u muujin lahaayeen. Wax aan ka badneyn 14 kilomitir waxaa Jabal Dariq u jirta magaalada Danjah ee muslimiinta Morocco leeyihiin. Marka wax yar laga gudbo magaaladan, waxaa la arkayaa boorar ay ku xirdhan yihiin halkaani waa Yurub, taasoo ka dhigan istaraatiijiyadda uu leeyahay maranbiyoodkan caalamiga ah. Magaalada hoosteeda waxaa ka qodan godad waaweyn oo wadooyin laga jeexay, halkaasoo sanad waliba u soo dalxiistagaan dad ka badan 2 million oo qof oo caalamka daafihiisa isaga kala yimaada. Khilaafka u dhexeeya dowladaha Isbain iyo Ingiriiska ayaana la rumaysan yahay inuu gaabis badan u horseeday dhaqaalaha deegaanka. Halka uu dhaco Jabal Dariq ayaa leh istaraatiijiyad militari iyo mid dhaqaale, wuxuuna kulmiyaa laba ka mid ah badaha ugu waaweyn caalamka oo ay maraan maraakiibta ganacsiga adduunka iyo laba qaaradood oo kala ah Afrika iyo Yurub. Wuxuu Jabal Dariq marti geliyey loolana soo jireen ah oo dhexmaray muslimiinta iyo gaalada. Haddii aan dib ugu laabano taariikhda Jabal Dariq iyo sida uu ku yimid magaca dhulkan istaraatiijiga ah, qarnigii 1aad ee hijriga ayuu amirkii muslimiinta ee waqooyiga Afrika Muusa ibnu Nasir wuxuu qaidka ciidankiisa u magacaabay halyeegii Dariq bin Ziyad. Xilligaasi waxaa khilaafada Islaamka hayay Al-Waliid bin Cabdul Malik. Dariq bin Ziyad oo loogu magac daray dhulka Jabal Dariq ayaa leh taariikh dahabi ah oo iftiimaysa. Taariikhduna waxay sheegaysaa in bin Ziyad yaraantiisa uu ahaa nin aad u jecel wax qorista iyo akhrista, wuxuuna bartay Qur'aanka Kariimka ah iyo kutubta axaadiista, wuxuuna ahaa geesi hami u madad leh, wuxuuna ku dadaali jiray barashada funuunta askariga ilaa markii dambe uu gaaray heer uu furto dhulka Andalus oo ay muslimiintu maamulayeen muddo 8 qarni una dhiganta 800 sannadood, halkaas oo sharciga Islaamka lagu maamulayay ayna ka soo baxeen culimo waaweyn oo kaalin ku lahaa faafinta diinta Islaamka. Dariq bin Ziyad ayaa aad ugu saamoobay dhaqamadii amiirkii waqooyiga Afrika Muusa bin Nasir, wuxuuna heer sare ka gaaray culumta militariga ilaa markii dambe loo magacaabay amiirkii magaalada Danjah iyo imaaradii Barqa ee waqooyiga qaaradda Afrika, balse kuma sii dheeraan arrimaha maamulka ee wuxuu hoggaanka u qabtay gurmadkii muslimiinta Maqribul Islaam, wuxuuna u jeheystay dhanka qaaradda Yurub. Sanadkii 76 hijriyada, Dariq iyo ciidamadiisa waxay hareereen adag dul dhigeen magaalada Al-Xashima ee dhulka Maqrib ilaa ay ka furtaan, waxaana markaasi islaamay dadkii magaalada oo ahaa 400 kun oo qof. Sidaasna waxaa ku sii xoogaystay Islaamkii qaaradda Afrika oo markii dambe sabab u noqday in muslimiinta ay furtaan dhulka Andalus loo yaqaano. Muusa bin Nasir amiirkii Maqribul Islaam ayaa Dariq bin Ziyad hoggaan uga dhigay ciidan cadadkiisu ahaa 7 kun oo askari, ciidamadaas oo duulaan ku qaaday dhulka maanta loo yaqaan Isbain oo xilligaas ka arimin jiray nin lagu magacaabo Ladriq ah oo heystay boqortooyo saliibiyad ah oo la oran jiray Al-Qud. Hadii aad doonaysid inaad u talaabto dhanka Yurub adigoo jooga Waqooyiga Afrika, waxaa laga maarmaan ah inaad dhex jirto halka iska galaan labada bad ee Mediterranean-ka iyo Atlantika. Sida darteed ciidamada muslimiinta uu hoggaaminayay Daariq bin Ziyad waxay u bareereen khatar weyn, waxayna doomahooda ku dhex jireen biyaha badda ilaa ay ka gaareen meesha maanta loo yaqaano Buurta Daariq oo badda gunteeda ah. Ujeedkuna waa inay furtaan dhulka loo yaqaano jasiirada Oikaha ee Iberia, waxaana ku hor gudbanaa boqolaal kun oo askari. Ciidamada muslimiinta ee hoggaamiyaha u ahaa Daariq ayaa ka daadagay Jabal Daariq, waxayna fooda isdareen saliibiyiinta uu hoggaaminayay Boqor Ladriq. Muddo 8 maalmood ah oo la dagaalamayay ayuuna halyeegii muslimiinta ciidamadiisa u jeediyay khudbad taariikhda baaldaha baa ka gashay, waana khudbad gaalada Yurub ee sanad waligood hilmaami doonin oo fura u noqotay Islaamka oo ka taliyay dhulka qaaradaasi. Ibn Ziyad ayaa ciidamadii muslimiinta ku tartarsiyay inaysan u furneyn waxaan ka ahayn cadawga oo la kala daadiyo, isla markaana aysan u noqon doonin halka ay ka soo duuleen oo maqrib ah, gadaalna waxaa muslimiinta tirada yar ka xiga, horeyna cadaw boqortooyo ah oo 8 maalin dagaalamayeen. Laakiin iimaanka iyo go'aanka muslimiinta ay lahaayeen ayaa ku dhiirigeliyay inay cagta mariyaan ciidamadii gaalada iyagoo Allah kaashanaya. Khudbada Daariq ayaana sidaani u dhaciisay:
ayuha nnas ayna almafar albahru min waraikum waladu amamakum walaysa lakum wallahi illa as-sidq was-sabr wa'lamu annakum fi hadhihi
dad yahu halkeed ku baxsanaysan gadaashinu waa bad cadowguna hortiina ayuu idinka jiraa, mana idin furna waddo aan ka ahayn inaad Ilaahay u run sheegtaan, aadna sabartaan, ogaadana jasiiraddan aad joogtaan waad ka liidataan caruur agoon ah oo ay duga ku hareeraysan yihiin. Cadowgiinnuna wuxuu idinkugu yimid isagoo hubkiisii, ciidankiisii iyo sahaydiisii ay u dhammaystiran yihiin, adinkuna sahay iyo raashin toona ma haysataan, waxaad cadowga ka soo qaniimaysataan ma ahane. Haddii waqtigu idinku sii dheeraado oo aad xaalka wax ka bedeli weysaan, awooddiinu way sii daciifaysaa, waana la idinku soo dhiiranayaa oo inta aanan xaalkiinnu sidaasi noqonin, duulaan ku qaada midkaas kibray ee loo Daariq waxaa hortiina ka muuqda waa magaaladiisii, waana fursad in laga faa'iidaysto ay suurtagal tahay haddii aad geerida ogolaataan.
Faqad alqat bihi ilaykum madinatuhu alxasiina وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت.
وقدام بين عيدمدي مسلمين تأيا فرتي مغالدة دوليدلة أو إهد عاصمة دي بقرطو يدي القود أيو هقامين ييلو دريق سداسنا مسلمين تأوحيو كفرتين أندلوس. تاريقي هند وحاي شاقان إن خليفكي دولة دي أمويين تأل وليد بن عبد الملك وداريق بن زياد إي موسى ابن نصير وقو يري مغالدة دمشق إيقو هوان شرفوين أو أي أمد مسلم كاه أسوهوين. Daariq bin Ziyad ayaa markii uu tagay Dimashq wuxuu noqday zaahid u go'ay cibaadada, wuxuuna ku sugnaa jiray masaajida ilaa uu Dimashq u geeriyooday sanadkii 720-kii miilaadiga. Sidaas ayuu ku tagay halyeegii weynaa ee ummada muslimka ah ee Daariq bin Ziyad, balse waxaa nasiib darro ah in maanta dhaxalkii uu kaga tagay ummada muslimka ah uu dayacan yahay, isla markaana biladii ay furteen awowyaashana maanta ay ugu gacan jiraan saliibiyiintii baxsadka ahaa ee raadin jiray meel ay kaga gambadaan halyeeyada muslimiinta.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
gabagabada caalamka maliyo ma soo gaarnay. Ururka NATO ayaa bilaabay dhoolo tusay military oo aad u ballaaran xilli xisad xoogan ay kala dhaxayso dawladda Ruushka. warkaasi war kale oo ku aadan xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine waxa warbixintan ku soo koobaya walaalka Xaarith
Isbaheysiga Waqooyiga Atlantiga ayaa sameeyay dhoolatusyo ka dhacay meel u dhow gobolka Kaliningrad ee dalka Ruushka kaasoo sidoo kale carabka ku adkeeyay inaysan nabad jiri doonin haddii Moscow ugu dambeyn ku guuleysato dagaalka kaga jirta waddanka Ukraine dhankiisa madaxweynaha Faransiiska gaalka lagu magacaabo Macron ayaa dib u dhigay waqtigii uu xadiday inuu wada hadal cusub oo qadka ah la yeesho dhigiisa Ruushka waxaana ay xukuumadda Paris soo bandhigtay dalabaad saddex ah oo ku socda Moscow marka laga hadlayo dhoolatuska ay sameeyeen dowladaha ku bahoobay ururka NATO waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Safowki oo waqooyi kaga yaala waddanka Poland kaasoo sidoo kale u dhexeeya Belarusia iyo mandiqada Ruushka ee Kaliningrad xilli Ruushka ay ururkani sii xoogaysanayso xiisadda ka dhexaysa ee salka ku haysa dagaalka ka socda waddanka Ukraine Kaliningrad waa gobol taabacsan maamulka Ruushka oo aan lahayn xuduudo dowladeed oo ku xiran xilli deegaanadiisa ay ku tirtan yihiin badda Baltiqa ayna u dhexeeyaan waddamada Poland iyo Lithuania ee qaarada Yurub waxaana muddo badan loo aqoonsan yahay dhul military maadaama gobolkan uu ku dhirsan yahay badda Baltiqa taasoo ka dhigtay mid ku wanaagsan saldhigyada military ee laga dhisanayo deegaanka Safowki oo ay ka dhaceen dhoolatusyada dowladaha ururka NATO waxaa lagu tilmaamaa mid leh ahamiyad istaraatiijiyadeed sababo ku aadan gacan ku haynta Ruushka oo dowladaha la isku yiraahdo Baltiqa ka dhigaysa kuwa ka go'a isbahaysiga intiisa kale iyadoo sidoo kale mudnaan gaara u leh amniga qaybta bari ee xilfiga NATO bandhigyada ciidan ee lagu qabtay tuulada ku taala xadka Ruushka ayaa waxaa ka mid ahaa dhoolatusyo ay ciidamada kaga gudbayaan biyaha iyo dhulka oo ay ka qayb galeen askarta Poland iyo Mareykanka iyo dalal kale oo isbahaysiga ka tirsan waxaana ciidamada Mareykanka oo wata taangiyada Abrams ay fuliyeen bacsiga ciidamo loo ekeysiyay cadowgooda iyadoo qaraxyo laga maqlay harada Kibno oo u dhow halka ay ka bilowdeen dhoolatusyada si gaar ah weerarada hujumka sababo ku aadan daruuro jiray ayaa la sheegay in diyaaradihii bandhigyada ka qaybgali lahaa ay uga baaqdeen inay soo xaadiraan dhoolatuska wasaaradda difaaca Poland ayaa sheegtay in tababarada military ay ka qayb qaateen 2,000 oo ciidamo isugu jira kuwa dhulka iyo cirka waxaana sarkaal sare oo dowladdaas ka tirsan uu sheegay in tababaradan ay qayb ka yihiin dhoolatusyo fara badan oo toddobaadyada la soo dhaafay ka soconayay gobolkaasi wasiirka difaaca Poland Mariusz Błaszczak ayaa sheegay in isbahaysiga ay xubinta ka yihiin uu si weyn ula socdo dariiqada military ee Ruushku adeegsanayo iyo sidoo kale asaaliibta ugu wanaagsan ee difaaca waxaana ay dowladani waxay ka dambeeyay duulaanta Ruushka ee Ukraine si adkaysay qalabeynta ciidamadeeda waxaana ay qorsheynaysaa kordhinta 300 mushaarkii loo qoondeeyay ciidamada difaaca ee dalkaasi dhanka Romania boqolaal ciidamo oo ka tirsan isbahaysiga Waqooyiga Atlantiga ayaa ka qayb galay dhoolatus loogu magacdaray Black Scorpions oo ay sidoo kale ka qayb qaadanayeen ciidamo ka socda dalalka Faransiiska, Romania, Mareykanka, Poland iyo Portugiiska xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO ninka lagu magacaabo Jens Stoltenberg ayaa sheegay in aysan jiri doonin nabad waarta haddii Ruushka uu ku guuleysto dagaalka uu kaga jiro Ukraine isagoo carabka ku adkeeyay in ururka uu Kiev ku wareejiyey hub ku filan oo ay uga hortagto diyaaradaha droniska islamarkaana uusan ka gaabin doonin inuu sii wado taageerada uu siinayo iyadoo ku soo beegmaysa dhoolatuska military ee NATO ee ka samaysay garabka bari ee Yurub ee dhankeeda madaxtooyada Faransiiska waxa ay shalay ku dhawaaqday in Emmanuel Macron ka hor booqashadiisa Mareykanka toddobaadka soo socda uusan wada hadal cusub la yeelan doonin dhigiisa Ruushka Vladimir Putin hadalkaas oo burinaya ballanqaad uu sameeyey maalmo ka hor oo ahaa in xiriir telefoonka wada hadal kula yeelan doono hogaamiyaha Ruushka tallaabadan ay Paris ku dhawaaqday ayaa muujinaysa in wada hadalladu ay u dhacayaan hadba sida loo baahan yahay marka loo eego dowladaha Yurub aysan ahayn kuwa si joogto ah loo qabto lataliyaha Macron ayaa sheegay in wada hadallada lala yeelanayo Putin ay dhici doonaan maalmaha soo socda ayna qaadan doonaan waqti ku filan balse ma uusan cayimin xilliga uu ku soo beegmayo waxa uu mas-uulkan Faransiiska intaa ku daray in Macron uu Putin xasuusinayo dalabaadka xukuumadda Paris oo ah in Moscow ay ciidamadeeda ka saarto Ukraine in Kiev ay soo ceshato hoggaankeeda iyo midnimada dhulkeeda oo si dheer tahay badbaadinta iyo amniga warshada nukliyaarka Ukraine ee Zaporizhia taas oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka maalinnimadii arbacada ee la soo dhaafay madaxweynaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in uu qorsheynayo xiriir toos ah oo maalmaha soo socda la yeelan doono Putin si uu ugala hadlo arrimaha nukliyaarka ee raydka oo ay ku jirto warshada Zaporizhia Kiev iyo Moscow ayaa isdhaafsanaya eedeymo ku aadan duqeymo ka dhacaya warshadaasi oo lagu tiriyo midda ugu weyn marka laga hadlayo qaarada Yurub arrinkaas oo dhalinaya walaaca iyo cabsida ku aadan in ay halkaasi ka dhacdo musiibo nukliyeer ah goor dambe ee madaxtooyada Faransiiska waxaa ku dhawaaqday in Macron uu la xiriiri doono madaxweynaha Ruushka kadib markii uu ka soo dhamaado shir madaxeedkii dowladaha G20 ee bartamihii bishan ku soo dhamaaday jasiiradda Bali ee waddanka Indonesia wadahadalkii ugu dambeeyay dhexmara labada hogaamiye waa kan Ruushka iyo Faransiiska waxa uu dhacay 11-kii bishii September ee la soo dhaafay dhanka kale dowladda ruushka ayaa maalintii shalay waxay go'aan ka soo yeeray baarlamaanka dowladaha Yurub iyada oo aqoonsaday in ay tahay dowlad gabadhsiisa ama ilaalisa waxay ugu yiraahaan argagixisada sabab ku aadan duulaanka ku qaaday waddanka Ukraine ay ku tilmaantay mid aan loogadan lahayn la dagaalanka argagixisadaas ku cad war ka soo baxay dowladdaasi wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa bayaan ka soo baxay waxa lagu sheegay in go'aankaasi uu yahay talaab aan u wanaagsanayn saaxiibtinimada isla markaana uu qayb ka yahay xamalada reer galbeedka ka dhanka ah dowladda ruushka sida lagu sheegay war qoraalka Ukraine ayaa dhowr jeer waxa loogu yeero beesha caalamka ka dalbatay inay ku dhawaaqaan in ruushka uu yahay ilaaliyaha argagixisada
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa caalam maalmood sidaasi nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى